When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Coming to you from New York City, bringing the video podcast for global Filipinos around the world. Watch and listen as we speak and get to know different celebrities, icons, influencers, and inspiring people. Join Jesse Dang and Jay Cass as they talk about anything and everything while bridging the gap between Filipinos of different generations and genres of choice. This is Over a Glass or Two.
I know, alakas na naman. Feeling ko nagka-clubbing na naman tayo. Jigas para sa'yo ng background. Diba? Ngayon lang ulit kami na ganito eh. Sige, o diba?
Ano, isa yung brick wall. Para ka na sa, ano, nakasakulungan ka, girl.
I know. Para, tapos ikaw gano'n yung suot mo.
Kulang na lang, Reha. I know. Tapos ako naman, orange is the new black yung suot ko. Ano ba yan?
I know. Hindi, nakakatawa kasi. Ano, Jekas, dapat ikaw yung nandito ngayon. I'm sure hindi ka makikita.
Nakaganyan.
Oo, nakaganyan. Ayan. Kumusta ka na, Jekas?
Ay, ito naman masayang-masaya kasi last weekend, ano, masaya sa Queens, you know, ano mo yung mga
boys?
New Pino.
Ah, sabi ko lang.
met new Pinoy friends, they're very cool. At saka yung isa sa mga nakilala ko rin doon, isa sa mga cool na tao ay si Kim. Si Kim ay may-ari ng Malabon Republic NYC. So sa NYC at New Jersey, siya po ang pinakamasarap na nagbibenta na pork shrimp shawmai. Sana mo tikman mo, Jesse.
Magdala ka dito, Jekas. Sa Thanksgiving, kung pupunta ka dito, magdala ka naman.
Ay, oo nga, no?
Oh my God.
Kaya ayan. Kaya guys, sa mga New Yorkers dyan, yes, go to Facebook or Instagram, Malabon Republic NYC for your shawmai needs.
Parang gusto
needs.
Ko na kayo. Parang shawmai needs. Parang iba
na. Yan na naman. Parang, iba na naman meaning.
Shawmai needs. Oh my God.
Shawmai needs, diba?
So, oh my God. Kumusta po kayong lahat? Kumusta ka na, Jekas? Kumusta po sa lahat ng mga nanonood sa buong mundo? Especially po sa mga taga-Pilipinas, taga-US, sa buong mundo, lalo na sa mga TFC subscribers. I Want TFC, of course, FYE Channel, and Kumu, Facebook, YouTube, at of course, ang mga taga-Jeepney TV, mga pasahero ng Jeepney TV. Jekas, ikaw naman, go!
At sabi po ng aking bilog na face dito po sa Brooklyn, good morning po sa lahat ng mga Filipinos and non-Filipinos in different time zones, in different dimensions, in different continents, in different galaxies, in this whole wide universe!
Teka, bago tayo mag-start, I would like to say happy birthday sa aming director, Direk JV. Happy birthday.
Yay!
Oh my God, I know. Tumatanda na raw siya. So, anong tawag mo sa amin, di ba? Oo nga eh. So, kahapon nanood kami ng ano ng Broadway show. Guys, kung di nyo pa napapanood yung Moulin Rouge, Jekas, OMG. As in, I've seen hundreds of Broadway show, pero ang ganda talaga ng Moulin Rouge. Talagang it's a must-watch Broadway show, guys.
Panoorin sige nga, kwento mo nga dito.
Kwento
mo dito, umpisa hanggang sa dulo.
Hanggang sa dulo. Oo. Tsaka na lang, ano, pagtayo-tayo na lang, kasi baka mamaya maboard na yung mga tao sa Moulin Rouge. Panoorin nyo na lang. Pero sabi nila, mas maganda raw sa Paris. So, let's see. Maybe next year, we can go to Paris, Jekas. And then we'll watch Moulin Rouge in Paris. Diba? Ayan. So anyways, oh sige na.
Paris and Broadway.
And Broadway. Hindi, actually, hindi siya parang Broadway. It's just, it's a dine-in show. So let's see kung maganda. Papanoorin talaga natin yun pag pumunta tayo ng Paris. Lalagyan natin yun sa listahan natin. Ayan. So anyways, sige na po. I-introduce ko na ang ating special guest for this morning kasi excited na akong mabasa ang kung anong iniisip ko. Especially ang anong iniisip ni Jake sa mga green-minded.
Wala akong iniisip.
Pinagnanasahan ni Jake ngayong araw na to. Tingnan natin kung mababasa niya.
Pinlock ko na yung art of blocking. Wow.
Parehas tayo. Alam mo, kanina, I was thinking, like, well, nasa ano ako work. Isip ko, sabi ko, si Justin, kaya niya, kaya, ano kaya? What if gusto kong i-block yun? How will a person block, di ba? Kung ayaw niyang mabasa. So, tingnan natin, my God, guys, mag-enjoy po kayo. You will have fun for this morning night kasi kakaiba po ang aming special guest for this morning night. Ayan. So, introduce ko na po, okay? All right. It's another great day to be mesmerized and be amazed. Our special guest for this morning night is one of the greatest mentalists from the Philippines who can read minds and manipulate your behavior, including your decisions. Ano kaya yun, Diyos ko, Lord? He says he doesn't have magical or supernatural powers, but uses psychology, hypnosis, and reading body language to know what's inside our heads. Malalaman niya kaya iniisip natin, J-Cast, ngayong araw na to. Tingnan natin. Kasi last time, nabasa niya, di ba? Nagulat ako eh. He is currently having another spectacular show and will give us a sample of what's to come. Let's catch up at kumustahin po natin ang mental assassin ng Pilipinas, Mr. Justin Piñon!
Woohoo! Oh, good morning po sa iyong dalawa, Jesse, J-Cast. Hello!
Hello, kumusta ka na? Parang hindi
kumusta
nagbago.
Kumusta naman, Justin?
Pabata ng pabata si Justin.
Yun din po yung naisip ko sa inyo, but parang pabata kayo ng pabata pa rin.
So, so, basahin mo mamaya kung bakit.
Yes.
So, may ganun din, no? Basahin mo kung bakit.
Magaling kami. Pamambola, ha?
Oo, happy, nga, eh, magaling.
Feel ko happy ang mga love life ninyo, kaya kayo ganyan.
Ay, si tingnan mo kung maganda ang love life.
Ay, hindi.
Ako masaya.
Wala. Ano lang ako, nakaabang. Hashtag abangers.
Nag-aabang. Alam mo, Justin, nag-aabang kung sino ang pwede.
Wala na siya.
Kung sino ang available. Yun, dun siya pwede. Dun siya papasok. At papasok ng papasok. So anyways, teka Justin.
Wait, ano mo Justin?
Oo, go ahead.
Ano mo Justin? Naisip kita kagabi pa kasi naisip ko naku guest namin si ano si Justin sabi ko alam na kaya niya kung ano yung iniisip ko ngayon anong gagawin ko kasi 'di ba last time sinurprise mo kami ng ganun
yes. Oh my God yes grabe so tingnan natin yeah.
Ngayon
'di ba
tingnan natin ko nung pakulo mo ngayon sa amin
oh my teka marami kami mga questions and I'm sure yung iba naka-curious na kung anong pwedeng gawin ni Justin para sa ating lahat ayan pero before tayo mag-umpisa syempre alam mo naman ang protocol 'di ba pangalawa ano ka na suki ka na sa over glass or two sa ugat
yes.
Eh. So meron ka bang iniinom dyan, Justin
meron kaso hindi ko pwedeng ilabas
ay hindi okay lang yan sige ano pa nasa baso ba siya or ano ba abawal o nga
oh hindi ko mamaya siguro
sige kami na lang
oh sige oo, sige.
For you, okay.
Magsha-shot na lang kami ng kape. Ayan, ganyan.
Oo, ayan, ganyan.
O sige, kailangan ka naming i-introduce, i-welcome ngayon. Okay, sa sambayan ng Pilipinas po at sa aming dearest USA, guys, let's all welcome ang mentalist ng Pilipinas, Mr. Justin Piñon. Welcome Over
to
a Glass
Over
or Two.
Glass.
Yeah. Cheers!
Cheers!
Pati yan, uhulaan natin, no? Kung ano yung iniinom niya. Ano kaya iniinom niya? Ayan. Mentalist nga, eh. So, kunwari, ano yan, hallucination na wala. Pero meron talaga.
Yes.
Oo, nag-hallucinate lang tayong lahat na meron siyang iniinom. So, anyways, sige, let's take a photo op, no? Tapos, start na tayong kwentuhan. Okay, go. 1, 2, 3. Ayan. So, Justin, teka. Ano muna ako na mainit kong kape.
Yeah.
Teka, bago tayo mag-umpisa, mag-hi ka muna sa lahat ng mga nanonood sa buong Pilipinas, sa buong mundo, lalo na sa mga taga-TFC subscribers. Go ahead, Justin.
Hello sa mga nanonood ngayon. Good morning, good afternoon, or good evening kung saan man kayo sa mundo. Thank you for tuning in and mag-enjoy po kayo buong episode na ito dahil ako napaka-excited na ako na gawin ang mga inihanda ko at surpresa para sa ating mga host. So kung nasan man kayo ngayon, nakaupo, nakatayo, nasa train, bus, wherever, enjoy the rest of the show because eto na, excited na rin ako ipakita sa inyo and ito na, see you soon.
Excited ako. Pero Justin, o kaya, bago tayo mag-umpisa ng mga ano, bago ka magpakitang gilas, yan, yes. Gusto naming malaman, okay, ano ba exactly ang mentalist? Kasi, okay, yung iba iniisip parang, manghuhula ba to? May powers ba siya? Sabi mo nga, wala nga, no? Pero, kasi we've seen, I'm sure, yung mga tao pong nakikilala si Justin, syempre nakikita nila na, ang dami mong, nagugulat kahit mga celebrities, mm-hmm. Diba? Paano mo, ano ba, hula ba yan? So, ano ka ba talaga? Ano ba yan? Ano ba ang mentalist? And anong difference ang mentalist and manghuhula? Yan, yun na lang mas yes. Magandang question.
So, basically, ang mentalist ako, or pwede na tawagin yung art form na mentalism, it is a branch of parang performance art siya, wherein we show the power of the mind. So, marami ding iba't ibang klaseng mentalist na makikita tayo. No? Pero in my case, I can read minds through psychology, observation, body language reading, and sinasamahan natin ng entertainment para hindi naman kayo ma-bore and makalimutan ninyo yung mga pinagdadaanan ninyo. So, hindi ako psychic, wala akong kapangyarihan, hindi ko nakikita yung future. So, ang dami nagtatanong sa akin ng lotto results. So, hindi ko alam yung mangyayari in the future. No? And may nagtatanong sa akin, Justin, magkakatuluyan ba kami ng niniligawan ko o dinidate ko? Hindi ko malalaman kung sino makakatuluyan ninyo, yung love life ninyo. Kasi nga, hindi ko nakikita yung future. Pero, ang nakikita ko yung ngayon, anong iniisip ninyo, kung saan kayo nagpo-focus on. Kasi, nakikita ko yun through your gestures, to how you speak, how you respond, and all on observation. Also, I can implant thoughts on your brain through the power of suggestion.
Ang galing. Teka, nakagurus ako.
Ay, nako.
So, ito ah. So, paano halimbawa lang ah. So, I'm sure meron, let's say you're having dinner or whatever, brunch, you're having fun or you're in a party with your friends. Tapos, merong dung ano, couple. Tapos, yeah. Biglang, yung isa, nagloloko. So, malalaman mo ba yon na anang bababae ito?
Yes, if I focus at nakausap ko siya ng masinsina. Hindi, kasi on the spot, baka hindi. Kasi kailangan may response yung taong kausap ko. Nakikita ko yung mga incongruence sa mga sinasabi niya. Eventually, malalaman ko kung nangloloko siya or hindi.
Oh my God. Ay, naku, parang
teka,
lagot.
Justin,
okay.
Ang gusto ko aminin mo, this is the second time na nandito ka, pero yes. TFC na social, di ba? Mm. Ang gusto ko aminin mo talaga na alien ka, na hindi ka tao.
Oo nga.
Alien pala talaga ako, no?
Alien ka pala. But, okay.
At saka, ang sabi mo,
oo, go ahead, Jekas.
Sabi mo, kasama sa galing mo yung reading body language. Ito, yes. Ano? Ano na mabasa mo?
Having fun.
Ah, oo. Pero Justin, ito ah, curious ako. So, paano, were you born with that? Kasi I'm sure it's a special gift, right? Kasi kung madali lang siya, then everyone, you know, can yeah. acquire that gift, right? So I'm sure it's a gift. Pero when you were younger, were you always like that? Or na-develop mo ba siya as you grow older? So paano, kwento?
We can say na baka na-develop ko siya as I grow older, pero kasi nung bata ako, tahimik lang ako and parang ang pastime ko talaga mag-observe ng mga tao, ganun. Kunyari, nasa mall kami, yung mami ko, lalagay lang niya ako sa isang tabi. Hindi ako aalis doon. Yung ibang mga bata, di ba, makukulit, ikot-ikot, mawawala. Ako, nakaupo lang ako, observing people. Maybe, that's a big factor. Pero ang pinakamalaking factor kaya ako napunta dito sa job na ito, sa ginagawa ko, is nagkaroon ako ng ex-girlfriend when I was in high school. Nag-umpisa to sa love life talaga, yung fascination ko with body language.
Love so, life na yan eh. Okay.
Love life talaga.
Oo.
Nag-umpisa to sa pag-ibig. So, meron akong ex-girlfriend. We were in a relationship for 5 years. Tapos, sa ika-fifth year, we decided na, kasi pa-college na kami noon, we decided na magkatabi yung school namin. Pero sa ika-fifth year, something happened. She broke up with me. So, sobrang sakit noon kasi she was my first girlfriend. Akala ko kami na because 5 years, sabi ko, ito na, Mary.
Tagal noon, oo.
Papakasalan ko. Kaso, iniwan niya ako, nakipag-break siya. So, she was my first girlfriend. Hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi pa ako nakakaranas ng breakup. So sobrang devastated ako nung time na yon. Then ang hirap ako makamove on kasi nga wala pa akong experience. Then after a year or so of trying to move on, na-realize ko na lang pagkagising ko, what if I can read minds? Kasi kung makakabasa ko ng isip, malalaman ko na makikipag-break na pala siya or may problema na pala kami. Or what if I can hypnotize people? I-hypnotize ko lang siya na bumalik sa akin. So yun yung naging motivation ko.
Oh my
time
God.
So I research. That time, when sabi nila, if you want to read minds, you have to be psychic first. Or if you want to, yung parang if, kung gusto mo ma-predict yung future, kailangan mo maging psychic. So nag-aaral ako ng mga, nagtry ako mag-aaral. Nagkaroon ako ng mentor na psychic. Pero hindi ko magawa-gawa yung mga pinapagawa na. At ano ko siya, bakit po ganun? Hirap ako. Sabi niya, baka hindi ako ready, hindi open third eye ko. Tapos at the verge of giving up, I saw this book. Yung title ng book, Definitive Book of Body Language. After reading that book, I realized that, hindi ko na pala kailangan magkaroon ng powers or psychic abilities in order for me to read minds or influence people. All I have to do is observe them. Kasi, tigo, our body language, kung ano iniisip natin, automatically lumalabas siya as a gesture, di ba? So, if we are happy, hindi naman natin inuutusan yung sarili natin to smile or to laugh. So, there are automatic gestures. Ngayon, pag may pinofocus on ka at iniisip ka, may lalabas na gesture. Yan, yun yung na-realize ko. So, naging fascinated ako with body language reading, observation, nag-aral ako, until na na-realize ko na nakaka-move on na pala ako. Hindi ko na siya hinahanap-hanap. Kaya ngayon, pasalamat pa ako sa kanya. Kasi kung hindi nangyari yon, wala akong career ngayon. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko.
Ang galing. Pero nung bata ka, what were you like? Like, are you a sports?
I'm shy.
Super quiet. Introvert.
Yeah, introvert. Sobrang introvert ako nung bata ako. So, I'm super shy, quiet lang ako. May mga kalago naman ako, pero parang pinipili ko yung mga kalago ko. Kasi hindi ako masyado, kunyari first time ko na-meet yung isang tao nung bata ako, tahimik lang talaga ako until such time na lumuluwag na yung loob namin sa isa't isa. Ganun eh. Parang may preparation ako. So hindi ako ganun ka-social nung bata ako. But yung ano doon, parang mas naging sensitive ako, nararamdaman ko yung nagiging nakikita ko yung mga, na-observe ko yung mga galaw nila, bakit nila ginagawa yung mga yon. So feeling ko isa rin yun sa mga factors na kung bakit ako naging ganito. Diba? Siguro accident, I don't know,
pero
or
Justin,
maybe...
nabubuli nun nung bata ka?
Alam mo, blessing siguro na hindi ako nabubuli. Hindi ko alam kung bakit. Thank grateful ako. Pero yeah, hindi. Parang hindi naman kasi... as time went by then, siguro nung high school ako, natuto naman ako maging friendly in a way. And pero ito pala yung ginawa ko kaya hindi ako nabully. Kinaibigan ko yung pinakamatangkad na lalaki sa klase namin. As in, best friend ko yun. Best friend ko siya. So yun, after nun, parang hindi na nila ako, wala akong experience of pagiging lang bubully sa akin.
So, di ba sabi mo nga, na-mention mo kanina na mentalist, and then at the same time, you can hypnotize and of course manipulate other people's thinking, right? Okay. So, question is, paano pag nag-i-exam ka? Like sa school, what if college ka pa pala? Let's say, what if you're in college or in high school, na-develop mo na yan? So, pwede mong manipulate yung professor mo, classmates mo, even your exams?
Yes, that would be an advantage, no, on my part. Pero, buti na lang, hindi ko pa natutunan to nung time na yon. So, hindi ko siya nagamit sa school. Pero that could be an advantage, no? Sayang. Pero okay lang.
At pwede. Paano, for example, I mean, I know, let's just like create a scenario. Let's say, hindi ka nakapag, exam mo na the following day. And you didn't read kasi nag-party ka. You didn't actually study. Tapos nag-party ka. So, pagdating mo doon, you have no clue that, or maybe you forgot na may exam. So paano, how will you handle that situation as a mentalist?
I can go through the exam, whatever it is, try to answer questions with my knowledge, kung ano man meron ako dyan. Pero after that, I might approach the professor or the teacher and try to hypnotize the person to pass me. So parang maging normal lang sa kanya na ipasa ako later on. So when this person or my professor or teacher sees my paper, alam na niya na, si Justin, ipapasa ko to. Ganun, pwede mangyari. Pero right now, yung pinaka-core ko is good intention. So I wouldn't do that if that's that's the case, no? So,
oh my God.
Kasi kailangan, lahat ng ginagawa ko, especially with what you do, is imagine, kung kaya mo kapag hypnotize ng people, influence thoughts, tapos mayroon kang bad intentions, nako, magiging budol-budol ka, di ba? Lahat ng tao, pwede mong i-take advantage of kunin pera nila or whatever. Kaya ako, tinuturo ko talaga good intentions before letting them learn kung ano man yung natutunan ko, no? Kasi ayoko maka-create ng monster in the world, di ba?
Kasi ano, Justin, para ka ng villain yan pag ginagamit mo sa masama, ano?
Yes, definitely.
Correct.
Para ka kasing, ano kaya, it's either you're a superhero or not, di ba? If you consider yourself. Kasi ang feeling ko, you don't say it, but I feel like you do have extraordinary powers. Para sa akin, ha? Kasi...
Oh, yeah!
We can't do it. I mean, kami mga
it's not the norm. Yes!
Kami mga pedestrians.
Yes!
Come to think of it, Mike, you can say an extraordinary ability, but I believe that we all have extraordinary abilities. Like Jesse, Jacas, I know you have skills that I cannot do that and look supernatural to other people. So lahat tayo may supernatural. It's just na ito lang yung napili kong ano at mukha talaga siyang supernatural, but if I can learn it, you can also learn it. And I'm sure you can do things na better kaysa sa akin.
Ang galing. Pero I talk curious ako, ah. Syempre, of course, ito yung work mo, 'di ba? Ito yung work mo.
Yes.
Like of course this is what pays for your bills, right? Ito yung,
bread and butter.
Bread and butter mo na lahat ng mga, I'm sure, guestings and different, I'm sure mga corporate, di ba? Corporate shows, okay. Meron. Question, what about mga politicians? Kasi, number one, gusto ng mga politicians yan for sure, na, di ba, you have to make sure that hypnotize, you know, like, lahat ng mga voters, lahat ng, even pagdating sa, you know, like making a decision. So,
correct.
May ganun ka bang mga incidents na experiences?
Every time na may upcoming elections, ang daming lumalapit sa akin na mga politicians to help them. Parang teach them how to speak, how to influence. Every time na may speech sila sa mga para makakuha ng votes. Pero my rule is never ako na mag-associate to any politician kahit personal choice ko siya, hindi ako papayag. Kasi ayoko ma-associate sa politics.
Kahit magkano?
Kahit ano?
kahit magkano. Believe me, ang dami kong nakuhang mga offers na pwede na ako maging bilyonaryo ngayon. Pero ayoko eh. Tempting.
Wow.
Super tempting. But Ayoko. Meron silang isang politician, no? Meron siyang pending case. So, gusto niyang magpaturo sa akin kung paano gagawin niya sa court kapag tinatanong siya anong dapat niyang sabihin para maging influential yung sinasabi at maniwala yung mga tao. Yun talaga, iniiwasan ko yung mga yun.
Oh my God, I could imagine, no? Kung ikaw yung J-Cas, will you, let's say, I'm giving you 100 million pesos. Okay, make it 200 million pesos. Will you go for it?
Saan po tayo magsi-session, sir? Ang bilis. Oh my God.
I know. Hindi kasi, ano nga yun eh, it really depends on your, yung credibility mo, no? Yung parang, yung pinaniniwalaan mo, kung if you stick with it. Kasi di ba, sabi nila,
at saka, ano bang goal mo sa buhay mo at sa skill na meron ka, di ba?
Correct. Oo, tama.
Yung iba naman, ginagamit yun. Of course, like, they only think about, like, they want the financial freedom, right? So, they'll go for it. They'll utilize, of course, and leverage yan, di ba? Yung kanilang skills. Pero ikaw, wow! Talagang pinili mo yung dignidad, no? Galing!
Boy, ayoko i-give up yung dignidad ko. Para lang sa one time, big time na cash, na pera, na pwede ko naman maubos, or pwede ko naman kitain din, di ba? So, ayoko ibigay yan.
My God, siguro, alam mo, Justin, pag dito ka nagkaroon ng skills na ganyan, I mean, pag nandito ka and you have that skills, Lord, ang yaman-yaman mo na. I mean, it's sad because of the politicians will come to you, but yung skills mo dito, definitely a lot of shows will definitely ask you for you know, for a show? Kasi kakaiba yan eh. Madami bang mentalists sa buong mundo? I mean, sa nakilala mo?
Madami. Madami kami mga mentalists. Pero konti lang yung active like me, no? So, madami. Kasi it takes guts talaga. Kasi it's not a perfect, hindi siya perfect na pag nagbasa ka ng isip, mahuhulaan mo. Ako, until now, nagkakamali pa rin ako, no? So, it takes guts talaga. Kaya, konti lang yung nagiging active na mental. Pero, if you look around, search the web, there's lots of mentalists naman around, no? And actually, one of the goals talaga, yung goal ko, personally, is makapag-perform sa New York. Kasi, I'm also a fan of Broadway, no? So, anything Broadway na sabihin yung title, I'm sure napanood ko na at some point. Hindi man live, maybe we have DVDs before or ano, pero I'm really a fan of Broadway. Kaya nung pumunta dito yung mga Hamilton, ganun, pinanood namin yun nung wife
pinanood
ko.
Pinanood
mo
lahat, wow. Okay,
kaya that, one of the goals yan, yung makapag-perform sa New York or sa Vegas.
Talaga? Umali mo, mangyari yan, no? Can you predict the future?
I wanted to, pero I can't talaga. I try to predict kung what's gonna happen. Pero what I realized is, yes, you cannot control the future, you cannot control whatever, no, yung reaction ng tao, yung paligid mo, you cannot control. The only thing that we can control is our reaction to it and our mind, no. So even though I cannot control the future, I can control my actions in order for me to get my goals naman. Kunya, may gusto kong goals sa future. Uh-huh. Yeah, hindi ko man siya ma-predict na mangyayari, pero I'm sure I have the skill set in order for me to get my goals, diba? So, and that's also the superpower I believe that we, as human beings, we have. Meron tayo nun, diba? Yung our ability to control kung anong isipin at maramdaman natin.
Eh, Justin, nabanggit mo yung nagkakamali ka minsan, diba? Hindi ka perfect na mentalist. Eh, paano yung nagpa-perform ka eh nagkamali ka?
Parang
tinatakasan yun. Bila bang hinihipnotize mo sila? Kalimutan niyo.
Ay, sorry, mali.
Gumagano ka bigla.
Ay, mali. Oo.
Actually, maraming beses na nangyari sa akin. Up to now, nangyayari pa rin siya. But the thing is, people know that it's not perfect. Pwede ako magkamali. So they accept it. Tapos, nababawi ko naman siya. May maraming times naman na nagkakamali ako na hindi alam ng audience na nagkamali ako. So I can, kumbaga, through my experience, katulad niyo yung mga sa mga artist din na ma-mask mo yung pagkakamali sa ibang kunyari.
Nalulusutan mo siya.
Nalulusutan siya.
You can get away with it. Oh.
Yes, minsan akala nila part ng show yung pagkakamali ko. Hindi nila alam nagkamali na talaga ako. Ganun.
It's a matter of like how will you stage it, no? Yes. Depende yan kung paano palulusutin,
showman nga rin kasi siya.
It's a huge factor yung experience and kailangan mag-aral. Kunyari na sa profession ko, ikaw, you perform, di ba? Kailangan nag-aral ka rin ng mga ganyan, yung paano mag-perform sa stage, ganyan. So nag-aral ako ng teatro para nagtapos
nag-pumasok
din. Yes, tapos pumasok din ako sa mga acting classes, ganyan. Para syempre meron akong stage presence, kaya kong actingin kung nagkamali ako, hindi pala, yung mga ganun.
Wait. Ano bang natapos mo? I'm sure you finished college, but anong course?
Business management. Medyo malayo sa entertainment, pero nagagamit ko yung napag-aralan ko in managing myself, my finances, kasi basically this is a business also. Nagagamit namin 'yon.
Ang galing. So nung business management, no? Kailan mo na realize na you have the skills?
Second year college.
So nagamit mo din siya on the third and the fourth year college.
Hindi ko siya masyadong nagamit.
Fully.
Kasi nga nag-aaral pa ako nung time na yun din ng skills ko, no. Nagamit ko talaga siya nung graduate na ako. And believe me, kaya yung sinasabi ko core is good intentions. First time na nakuha ko yung mga skills na to at na-practice ko, nagamit ko talaga siya sa masama in taking advantage of people. Number one is, syempre, single ako noon sa pambababae, ganyan. Nakukuha ko yung mga crush ko.
Sabi na eh.
Buti na
alam
lang.
Mo, nabasa ko yun.
Yung second question ko. Pero buti na lang, in-open up mo na. Okay, go. Yan ang gusto ko, love life. Okay, go.
Yan. So, nakukuha ko yung mga crush ko, yung mga type ko. Tapos, Number two is sa poker games. So meron ditong mga poker, yes, meron ditong mga poker houses or mga lugar kung saan ka pwede maglago ng poker. Lagi akong nananalo doon kasi nababasa ko yung mga tells ng mga kalago ko. And then may time na naglalago kami, may tournament, malapit na sa final table, biglang nagplay sa TV yung time na yun, may TV special ako. Biglang nagplay. So napanood ng mga tao, uy, si Justin yun na. Tapos nakita nila nagbabasa ng isip, sabi, kaya pala Justin nananalo kay.
Oh my God!
Huli
ka! Justin, okay, sadali. Kailan ka pupunta dito? Pupunta tayo ng Atlantic City.
Pwede. Malapit lang sa New York yun, di ba?
Malapit lang, mga two hours. Lagi kaming nasa Borgata. So pwede ka pala talaga namin, hindi ka naman mababasa doon ng mga tao. So pwede ka... Pero slot machine hindi pwede, no?
Hindi ako mahilig sa sugal. Pero alam mo na yung tatanungin sa akin. Tatanungin ko sa iyo, ano minor lang naman, yung paano, ano sasabihin ko? Kasi I don't have game pagdating sa mga lalaki. So, turuan mo lang ako ano sasabihin.
Okay.
Paano magigetching? Yung mga ganyan lang.
Para
sa pag-ibig or para sa tikim-tikim lang. Yung mga ganun lang naman. Simple lang naman.
Tikim-tikim lang, no?
Mga tila-tila lang.
Mga dila-dila lang. Mga dila-dila.
Actually, you mentioned inner, parang game, no? Pero, ang pinaka dapat gawin dyan is, may tinatawag kasi na inner game, no? Inner game kasi is yung, and nakikita ko naman sa'yo, Jay, kasi you have this, I'm sure, sinasabi mo yan sa akin, paano, but I'm sure when you want someone, you get this person, parang, kasi you are a confident person, I can see that. And all we have to do is to, first is to know ourselves and be confident. Kasi nakakita na ba kayo ng tao na kunyari pumasok siya sa isang venue, tapos lahat ng tao napapatingin sa kanya kahit hindi siya kilala. Diba? Tawag doon vibe eh, diba? So you just have to create that kind of vibe, confidence. And when you enter the room, all of the people will look at you. Parang, uy, sino yung taong to na naka-orange siya? Parang interesting yung... to. Gusto kong lapitan. So, yun lang yun. Inner yung tawag doon, no? So, if you have that inner confidence, sila na mismo yung lalapit sa inyo.
Okay.
Since na-mention mo yan, kasi I know that it has something to do with sex appeal. Kasi may na-notice ako noon pa rin, nag-observe ako noon. Merong maganda, pero once she entered, hindi... She's not a head turner, pero she's really beautiful. Tapos merong isa na she's not beautiful, but when she enters the room, everyone would look at her because grabe yung sex appeal niya. Tapos it has something to do with like, yung sabi nila, lahat daw tayo, actually nabasa ko yun sa isang, binigay ng mom ko years ago. It's a book about like subconscious and subconscious na tipong pag pumasok ka, but you're so confident, meron daw antenna na yung may correct, mga antennas na nare-read daw nung mga parang may signal
na nasasakop
yes. No, oo, na kasi if you come in with like you know like you're very confident and you feel like you're so beautiful, you're correct. like the most beautiful person on earth, pagpasok mo everyone will look at you. Is that how true is that?
Yeah, ang tawag dyan is resonance, di ba? If you want, resonance. Kung anong gusto mo, yes, if kung anong gusto mo ma-feel ng taong nakapaligid sa'yo or ng kausap mo, kung anong gusto mo makita nila, start with yourself. So if you want them to be happy, you have to be happy first. So if you want to see confidence, you have to be confident first. So if you want them to see that you are beautiful, you are handsome, you have to feel na gwapo ako, maganda ako. Di ba, meron tayong nakikita din ng mga kahit sa lalaki, di ba, you mentioned may girl, may lalaki din na parang hindi naman siya ganun kagwapo, ba't ang ganda ng girlfriend niya? Paano niya nakuha?
Parami ganyan, ha?
Di ba, yan, no? So, baka malakas yung appeal, confident siya, yun lang yung sikreto doon talaga. So, you don't need that fancy lines or whatever. You just have to believe confident. That you are confident, believe that you are pogi or maganda, and maniwala ka, sila na mismo yung lalapit
at
sa inyo.
At saka ano, wag niyo kakalimutan, lalaki or babae man kayo, maligo kayo. First and foremost.
Para siguradong mukhang babaho.
Balik, Mr. Simon, resonance, right, is the word of the day natin na natutunan ngayon. Kasi pag may BO ka din at may body odor ka, yun ang mag-resonance. Mag-resonate.
Ang corny talaga ni Jake.
Diba? Yun ang mag-resonate. Oh, Rexonate. Ay,
Rexona pala yun.
Ang galing ko talaga.
Pero ito, parang, for example, like ako, example ko na sarili ko. Like, for example, kasi nagbakasyon kami for a couple of, 3 weeks of, ano, sa Europe. Tapos pagbalik ko sa office, yung mga coworkers ko naglapitan, Jessie, oh my God, don't leave us that for that long. I was like, what? It was like dead here. I was like, huh? What do you mean? It was dead. Like, it was like, it was like, we were like, looking forward, like, where's Jessie? Iba-ibang department. Tapos naisip ko, gumanan ako, really? Sabi ko, what do you mean? Tapos gumanan sila, Jesse, your presence is like your sometimes it, actually iba doon tinatawag nila akong hey sunshine ganun. Yeah. Sabi ko, paano ako naging sunshine? Ipapasok lang ako. Good morning. Kasi ako I'm always morning and evening hanggang evening lagi ako nakangiti. So, Does it have something to do? Wala naman akong power, but para din sa mga taong parang lagi nakasimangot. Does it have something to do with like you have to be always optimistic para na yes. Na-absorb nila yan, yung energy correct. Na yan.
Yes, yung resonance nga. No. Di ba minsan nakaka-encounter tayo ng taong low energy, bad trip, nakahawa tayo sa mood nila, di ba? So, madalas ganun yung nangyayari. Kaya ikaw, kaya sinasabi nila, you are a ray of sunshine. Kasi nahahawa mo sila sa mood mo. Because you know yourself that you are happy or you want na happy yung environment mo. Kaya nahahawa mo silang lahat na kapag pumasok. Ito yung sinasabi ko kanina na pag pumasok yung isang tao sa isang room, parang napapatingin lahat, nakahawa sa, uy, sino to? I want to be...
Kasi nakangiti ka lang, ganun. Kaya pala minsan din, minsan ginagano ako ni Jamie, B, ikaw na pumasok doon, bakit? Bibigyan ka ng free. Hindi, ano ka ba? Pag ganun mo parang, oh, ayan, may free na akong ganito, may free na akong, oh, may free na akong ganito, kasi nga, tapos gagano siya, sige na, B. Tapos may times na nagtatanong ako, bakit kaya? Kasi nga lagi ako nakangiti. Hi!
Hindi lang nakangiti. Yung ngiti mo, genuine. Kasi kapag hindi genuine yung ngiti mo, mahahawa din yung... Pero ang ngiti mo...
Oo, pag-ngiting aso.
Comes from within pa rin yung ngiti mo. You ngiti ka and you are happy inside and you want parang to share your happiness. Talagang nagagawa mo yun.
Aso na a-absorb nila subconsciously.
Yes.
Ayan guys, dapat pala talaga. Genuine, hindi yung papasok ka lang kasi meron kang plano.
Oh.
At saka Jessie, di ba minsan pagka lalaki yung ano kunya, guardia or yung gatekeeper lalaki, tapos di ba laki ng jogging mo. So, nakalokas. Ikaw talaga push namin. Kahit magagalit si Direk na, ikaw na para pumayag, mapasok tayo. That works too.
I think...
Oo, di ba? Ginagawa niyo ba yun sa mga clubs? Sa mga ano para makapasok? Sa mga
noon. Oo.
Kaya no, di ba?
Pero ako feeling ko, ako napansin ko lang, na-observe ko lang, I think kasi sa akin din ha, kapag may lalapit na parang, yung parang, nga ganun lang yung ngiti, parang bato. Pero pag iba yung smile niya, iba siya mag-approach, parang, sure, of course, yes, of course.
Meron akong experience niyan, na sa isang, may favorite kaming mall na gustong puntahan ng wife ko. Tapos, meron kaming favorite entrance na gustong pasukan. Kasi yung guard doon, every time na may pumapasok na tao, whole day yan na inobserve ko talaga, whole day, walang sawa. Ang mood niya is ganito, hey, good afternoon, welcome, come in. Ganun siya, as in, sobrang enthusiastic niya sa mga tao, kahit sino man yan, kahit sino pumapasok, hello, good afternoon, good morning, how are you? Ganun, ginaganon niya lahat. So, hindi niya trabaho yun, di ba? Ang trabaho niya mag-guard, hindi niya trabaho mag-welcome o maging enthusiastic sa mga tao. Pero ginagawa pa rin niya. Ngayon, nakaka-resonate na yun sa mga taong pumapasok. Sabi ko nga sa management ng mall na ito, bigyan nyo ng raise yan kasi bumibili yung mga tao dahil sa kanya. Kasi kapag masaya tayo, di ba, we buy things eh. Kapag masaya tayo, parang masayang bumili, mag-shopping,
yes,
di ba?
Yes.
That's true. Yung mga tao sa mall nang masaya. So, ibig sabihin, kahit ano makita nila, hanap man nila o hindi, bibili nila yon, di ba? So, sabi ko, bigyan nila raise tong guard na to. Magaling siya.
Di ba, Jesse? Same kwento. Nasaan tayo? Pag nasa Europe tayo, di ba? Nasasabi ko sa'yo, naku, wala akong balak bumili. Sa Gucci pa naman to, at saka sa Louis Vuitton. Pero,
pagka yung
sales rep natin, sobrang mabait, marapor, di ba? Oh, can I see? Diba? Ano ka na eh? Nadamay ka ng good vibes niya eh.
Yeah.
Di ba?
Isa yan sa mga, kasi diba aside from performing, I also do corporate talks. No? Isa yan sa mga tips na sinasabi ko sa sales na yung resonance din. Start with yourself. Be happy first. Kasi kapag nakita ng client mo or ng bibili na happy ka or enthusiastic ka, hindi yung fake enthusiasm, makita natin yun, di ba? Pero yung genuine happiness na pinapakita mo, happy to help the person make the best choice, di ba? So, mahahawa sila. Pag nahawa sila, naging happy sila, bibilhin nila yun.
That's already a good start.
Basically. Yes.
If, what if you, ano, for example, you're always an optimistic person, you're positive in everything, pero siyempre, hindi naman lahat ng tao, di ba? Hindi naman lahat tayo, that this is the normal, you know, yes, this is the norm, correct, na hindi laging naka-on yung switch. So may times na yes, parang, no, ayoko. Bakit may times, napansin ko lang ha, if you're really into something na lagi kang positive and all, maraming positive din na bumabalik. Pero pag bigla kang, parang, alam mo, hindi ko kaya, ayoko, hindi ko kaya to, ayoko na. Biglang nagsusunod-sunod na, oo nga, parang pumapalpak na yung iba. So yeah, that has something to do, it's because of you're telling the universe that you can't do it anymore. So yeah, yun yung bumabalik sa'yo? Ganun ba yun?
Yeah, always remember that whatever it is that you are focusing on, kung saan ka nakafocus, doon na pupunta yung energy mo. So if you are focusing on positive things, yung mga masasayang bagay, doon na pupunta energy mo, yun yung nangyayari, yun yung nakikita mo, yun yung pupunta sa attention mo. Okay? Pero when you focus on the negative, the problems, or whatever, lahat naman tayo may problema, okay lang yan. It's normal. Pero if you focus and dwell on the problem, pansinin mo, lahat na pumapasok sa buhay mo, lahat na, kahit yung pinakagusto mong tao, nakikita mo na problema siya, parang bad trip to, parang ganun, di ba? So, napupunta kasi doon yung attention, yes, mo, yung focus mo. So, be careful on what you are focusing on. But the good news is, yung superpowers natin as human beings is, kung yung power natin to choose what to think and what to feel. So at the moment, yung moment na na-feel mo na medyo down ka, medyo negative ka, always know that you can always change your mood because you are powerful. You can choose. Parang Tinder yan, na you can swipe left, swipe right, yung mga nakaramdaman mo anytime. Diba? And I believe that yung pinaka default state natin is happiness. Yun yung default natin. We were born to be happy. Diba? Yun yung pinaka-default state natin. Ngayon, pansinin nyo, hindi mo mabilang sa kamay yung times na nagka-problem ka or yung times na nagkaroon ng negative sa buhay mo. Pero mas mabibilang mo, baka lampas pa, yung mga positive na nangyari sa buhay mo. Diba? Kasi anything na nanonormalize, minsan, natitake for granted natin. For example, you want a new phone, you want the new iPhone 15, di ba? Gusto mo yun, everyday iniisip mo, gusto ko to. Doon nandun yung attention mo, nandun yung focus mo. Now, the moment that you bought that phone, iPhone 15, natitake for granted mo na siya. I'm sure yung phones ninyo, some point, you want that phone, gustong-gusto mo siya. Pero nung nakuha mo na, natitake for granted mo na, nanonormalize mo na. So, ganun din yung positivity and yung happiness. Na sobrang normal lang sa atin na maging happy, minsan natitake for granted natin yung things na nagpapasaya sa atin. So always remember that our default state is happy.
Lalo tayo mga Pinoy, no? Kasi we're known to be happy people. Yan talaga yung default natin. No?
Correct.
At saka yung sinabi mo yung mga small gratitudes na nakakalimutan natin magpasalamat. Katulad ng just waking up in the morning, breathing, a good cup of coffee. These are all things to be happy and to be thankful for. Diba?
Exactly. Tsaka yung mga taong ano, yung ako, naniniwala ako na ano, you have to be grateful sa lahat. Mga taong mabait sa'yo, mga taong tumulong sa'yo, maliit, ganito. As in, you have to be grateful. Kasi yung iba, yun yung napag-usapan namin kahapon ni Direk. Is parang, pag yun nga, tama ka na, parang pag sobrang parang binibigay sa'yo, inaabot lang lagi sa'yo. It's so easy for you to get it. Like, everyone, yung blessing sa'yo, lahat ng nangyari sa'yo, inaabot lang. Yeah. So, my tendency that you take it for granted. You don't even appreciate it.
Yeah. Because it's normal for you na may binibigay.
Subconsciously, di ba? Na parang it's normal na inaabot lang sa akin to. Ah, ito, ako. Pero pag pinaghirapan mo siya, mahirap siyang makalimutan eh, no?
Yes, doon
mo
siya,
you would definitely, what do you call this, treasure it. Kasi nga pinaghirapan mo. Pero pag paulit-ulit na binibigay sa'yo, di ba, for example, like, may nagbigay sa'yo, oh, Ito, here's the sunglasses. Ganto yung ganto kamahal. Here's this the baggies. Parang pagtatat ito for example si Direk dati, parang oh, binigyan ko ng ganto, binigyan niya ako ng ganito. So, parang asan na yung binigay ko sa yung ganto? I don't know. Like, ah, binigay mo ba yan? Oo. Parang, oh my God, do you know how much is that? Parang, oh nga no, parang, kaso hindi mo na, you don't know, you can't even remember that he gave it to you. Kasi nga, na-take for granted mo kasi inabot lang sa'yo. Pero pag pinaghirapan mo, yun yung ikikip mo, iti-treasure mo, it will inculcate in your mind because you know that you work hard for it.
And also that I love that you mention gratefulness, kayong dalawa na mention yung gratefulness. Kasi actually yan yung sagot, kunyari, na down ka ngayon, think of something that you are grateful for. Pansin nyo mawawala yung pagiging bad trip nyo, yung pagiging down ninyo.
Yes. No?
Kahit isa lang na thing na, or thought na you are grateful for today. Yung isa kong friend, a happiness teacher siya, ang ginagawa niya, meron siya, isa, bago siya matulog, sa tabi ng, sa side table niya, sa higaan niya, merong mga pebbles na nakalagay doon. Ang ginagawa niya everyday, every night, before he sleep, magkukuha siya ng isang pebble, ililipat niya sa kabila, and then bawat kuha niya, magsasabi siya na something na he is grateful for sa araw na yon. For example, uy, nakakain ako ng buffet ngayon, sarap. Okay, next. Uy, meron ako na-achieve ngayon, meron ako na-close na client. Yan. So, anything. Gumihinga pa ako, nagising ako ng mga, napapansin niya na, uy, mas gumaganda yung mood niya, gumaganda yung tulog niya, nawawala yung kabadripan niya, pagising niya, happy siya ulit. Diba? So grateful, being grateful ang sagot talaga sa bad mood natin, sa negativity.
Ang galing. So, yeah. Paano yung mga bipo? Bago tayo mag-start ng mga sample, I'm sure yung mga tao ay excited na sa mga sample na yan.
Excited na rin ako eh.
Paano yung ano, last
up?
Oo nga, sarap eh. No? I mean, kasi ang ganda nito, it's about being grateful, yung gratitude, yeah. No? About life, diba? About what's going on in your life, you have to be grateful and you have to, yung gratitude dapat nandyan lagi.
Yes.
So, paano yung mga yung mga bipolar, yung mga, diba, or yung mga moody? Kasi maraming taong moody, I've seen it so many times.
Yes.
Okay, tapos may ewan ko, parang, uy, nangyari dito, parang kanina, okay lang. So,
yes,
paano yung mga ganun?
Ibang klaseng mental naman yan.
Oo,
ibang klaseng mental.
Paano yung mga ganun? Nakadeal ka na ng mga ganung tao? For sure.
Yes, marami. And usually we get affected by the things that we see, hear, felt, or taste, ganon, or smell. Na-affect yung mood natin nun. So, there's a big factor kaya sila nagiging biglang bad trip or nagiging bipolar because of the things that they saw. May nag-trigger nun, ganon. Yun yung word doon, trigger. May nag-trigger nun. So, if you feel na meron kang ganyan na parang, uy, ba't parang ang bilis magbago ng mood ko? Kanina lang masaya ako, pero parati akong bad trip. Always remember that the reality comes from within, not outside. Kasi most of the time, naaapektuhan tayo sa nangyayari sa labas, sa mga sinasabi ng mga tao, di ba? Hindi mo kaya yan, di ba? Pangit ka, di ba? Ganun, di ba? Hindi natin makokontrol yun. Ang makokontrol natin kung paano natin i-accept yung sinasabi nila. Kung sinabihan ka bang pangit ka, anong gagawin mo after? Dadamdamin mo ba? O iisipin mo na, baka iba lang preference nito. Di ba? Baka walang taste tong taong to. Di ba?
O baka
ganun.
Joke lang din.
Baka joke lang. Di ba? So, nasa diba, sabihan kung paano mo kukunin.
Ang kapal naman ng pest nito, mas pangit ka sa akin, no?
Grabe naman ang taste nito, sobrang ang pangit ng taste beneath me, 'di ba? Hindi niya may mga pwede mong isipin 'yun, 'di ba? So depende sa iyo. Always remember that you are in control of your thoughts and feelings, no? Huwag tayo magpapa-apekto sa outside world, sa sinasabi ng tao or sa pangyayari, COVID, hindi natin 'yan makokontrol kasi virus 'yan, 'di ba? Or ulan, hindi natin makokontrol. Ang makokontrol lang natin kung paano tayo magre-react sa mga ganung pangyayari. So, kapag nagpadala ka sa emotion mo na, uy, sinabihan akong ganito, uy, pangit ng mood ko ngayon, binigyan mo ng label agad na pangit, bad trip, automatic yun na yung mag-run ng araw mo. Automatic yun na yung mapapakita mo sa mga tao. Pero kapag change mo yung perspective mo, di ba? Kasi, and you realize that you are in control, hindi dapat ako magpaganito. Diba, hindi ako makikinig sa kanya kung sinabihan niya ako ng negative. Diba, kasi mas marami namang tao, gratefulness, mas maraming tao naman na nagmamahal sa akin. Yes. Mas maraming tao yung nagsasabi ng positive things about me. Diba? Sa kanila ako makikinig.
Amen.
Tama, tama. Amen, amen. Ano ka ata, pastor? Eh? Ano ba to? Sige, excited na kami. Mag-start na tayo ng sample po ni Mr. Justin Pinyon. Oh, ayan.
Yeah, I prepared a couple of things for you. Three things. Let's start with a little warm-up. Mag-warm up tayo, no?
So we've been warm up. Okay, good.
We've been talking about resonance kanina pa. But before I do my warm up, meron ba sa inyong dalawa na wag yung sabihin sa akin yung exact moment or exact thing. Pero meron ba sa inyong dalawa na merong moment na naaalala ninyo yung exact time ng moment na yon? For example, ako, birth ko. 3 o'clock yata ako pinanganak. Ganun, no? So, meron ba sa inyo, Jesse or Jcas, naaalala ninyo yung exact time ng moment na yon? Kunyari, happy ka, may na-meet mo.
Kailangan major, hindi naman.
Hindi naman. Oh, basta alam mo lang yung exact time niya. And make it parang interesting time. Like for example, may 35, 7:35, 46, yung mga ganun, no? So, kahit sino sa inyo, kung sino na lang unang makaisip, pwedeng siya yung gamitin natin.
Exact time.
Dapat yung recent lang, ha? Kasi yung naalala mo
yun. Pwedeng recent, pwedeng in the past. But make sure na it is not on your Facebook.
Time talaga? Oh my God.
Time talaga.
Exact time daw, direct. Meron kalala ba raw tayo exact time?
Kung meron si Derek, Derek, happy birthday. Yan, kung meron si Derek na maisip.
Exact time? Time? Oh
siguro,
my God.
But don't tell me the time. Don't tell me that time.
Ano pa?
And make it parang, make it an interesting moment or time. Kasi baka iniisip nyo Christmas, di ba? So baka, automatic 12 midnight yun, di ba? So make it interesting. In the middle of the day, siguro.
Meron ako, bahala na. Basta may
meron. Meron ka, JK. Sige. Focus on that time.
Ako parang babalik meron. Kita. Okay.
Sige, let's start with Jessie muna. Babalikan kita, JK, sa time mo na yan. So with Miss Jessie, I'm gonna warm up a little bit with resonance. So I have here a piece of paper. And I'm gonna resonate something with you. I'm gonna write something down on the paper. Let's start with a word. Okay, one word. Okay. So, sulat ko lang para dedicated na ako sa word na ito. And this is just a warm-up, ha? Hindi pa ito yung parang pinaka-finale natin mamaya dahil meron ko na kong hinanda sa inyo. Warm-up lang. I've written a three-letter word. Okay, Miss Jessie. This is just a three-letter word. Oh, ito na. Ito. Yeah. So, I've been resonating this word kanina pa, okay, sa inyong dalawa, especially with you, Miss Jessie. This is just a three-letter word. There's lots of three-letter words. This is not cat or dog. This is something interesting, okay?
Okay.
So, now, Miss Jessie, meron na bang pumasok sa isip mo na three letters? Na word? Three letters lang?
Sandali.
This is not cat, dog, or sex, ha?
Oh, hindi naman. Three letters, okay. First three letters, or...
Any three-letter word.
Iba-iba.
Okay, meron.
Hindi naman iba-iba, basta word siya. But na three letters.
Okay.
Three-letter word.
Yes, oo. Meron na? Okay, look at me. Yan, correct. Sige, for the first time, what is the word?
It's a lot.
Lot?
Yes.
That's the word, lot?
Yes.
L-O-T?
L-O-T.
Lot, bakit yun yung pumasok sa isip mo?
Kasi yung meron akong sinisel.
Oh my God, sinisel. Interesting.
Lote.
Lote. Interesting word. Sobrang saya ko na lot yung nasa isip mo. Alam mo kung bakit?
Bakit?
Ay!
Oh my God!
Guys, magla-log off na ako.
What? Mabibenta ko ba ito?
Yung gusto niya malaman, yung lot ba magiging pera?
Oh my God!
Warm up pa lang yun. Let's try this. Mag-warm up pa ako. Another one, Jcas. So, Jcas, you are thinking of a time, right?
Pili mo ba siyang LOT? Yes. Sorry.
This is an important time maybe dumating lang sa buhay mo. But I have here a watch. Okay, so tatagali ko lang yung watch. Now, what I want you to do, Jcas, huwag mo sabihin sa akin yung exact time na nasa isip mo. Pero gusto ko, ikwento mo sa akin yung moment na yon. Okay? So, ikwento mo sa akin kasi we were talking about resonance. I'm going to try na makuha yung pag-resonate mo sa akin yung time na yan. Okay? So, I'm going to move the knob ng watch. Okay? Ikot-ikot ko lang while you are making kwento nung moment na yon. So, you can start without telling me the time. Ha? Don't tell me the exact time that okay. You have. Okay? Alright. Don't even mention any number ng time. But I want you to make kwento kung ano yung moment na yon. Sige, go.
Well, hindi siya momentous pero as in kanina lang kasi yun lang yung naalala ko. Like,
okay.
I always try to do cardio as much as I can kasi nga a fluctuator ako, pumapaya, tumataba. So, kanina, nag-cardio ko and then usog na usog kasi I stream shows while I do my cardio on the treadmill dito sa sala. So, pausog na pausog yung time. Tapos yun, so when I was nagluluto din ako ng soup, so nakita ko yung time, yung na-decide na ako matapos kasi mag-prepare na rin ako for our show. So nakita ko yung time, sabi ko, and I was happy kasi na-achieve ko yung pagka-cardio ko, okay. Diba, na bago tayo mag-show. So it's a feat for me, parang productive ako, yun, kaya masaya ako. So yun, naalala ko ngayon.
Nice, and I think habang nag-iikot kasi ako, parang may nag-resonate sa akin na time and linock-in ko yung time na yon dito sa watch ko. Sana nakuha ko yung pag-resonate mo nung time, specific time. I'm not sure, sana tama ako. But for the first time, loud and clear, Jcas, what is the time in your head, yung time na yon na sinasabi mo?
Ano,
7:55. Nice. Are you sure 7:55? No. Was this in the morning or in the afternoon? In the evening. Morning or evening?
Evening dito sa amin.
Evening, ngayon lang, no? Actually, sobrang saya ko na 7:55 yung sinabi mo because tinan mo kung saan ko sinet yung...
Ayun siya, oh.
Oh my God! Wow!
Man,
oh my God. No? Ang galing!
Ang galing-galing mo, nasagap mo. Kasi iniisip ko rin ganito eh.
And that is resonance, di ba? You resonated that time with me. Naging sensitive.
Dude, power yan. Ano ka? Part ka ng Avengers.
It's very heightened. Yung heightened yung... Pag, para kong satellite.
Yes. One last. No?
High definition.
One last. Ito na, feeling ko ready na ako i-resonate yung pinaka...
Hindi pa ba yun?
Na ito. Sa inyo, with the both of you, no? Kasi yung dalawang yun ginawa ko, warm up lang yun. So, ito na yung pinaka, kumbaga, pinaka-finale, no? Jcas and Jesse. So, since we are talking about resonance, I wanted to do my parang final na presentation or demonstration using resonance pa din, no? So, this is the theme of the day. Since you said, Jcas, that is the word for the day. This is our theme for the day. For our more night resonance. So I'm gonna resonate something with you. But first, before I resonate that thought, let's use our imagination first. Okay, let's use our imagination first. So, imagine that you just woke up in the morning, ang kayong dalawa, kagising nyo lang, lumabas kayo ng houses ninyo, and I'm sure, magkalapit ba kayo or magkalayo kayo sa New York?
Magkalayo.
I mean,
depende, traffic o hindi traffic.
I mean New York, nasa Hoboken, New Jersey siya.
Okay. So, that morning you decided that you will meet up. Kunyari, magme-meet kayo, no? Uh-oh. So, nag-meet kayo, may mga pupuntahan, nag-meet kayo. Nung nakita niyo nang isa't isa, you felt something. You felt a certain kind of feeling that is positive. Okay? So, tingin niyo, siguro yung last natin si Jake, siguro si Jessie, Miss Jessie. Miss Jessie, if you can sum up that feeling in one word, but to give you a heads up, this is not just happy, ecstatic, or ano, this is something na, mention something unique and interesting. Pero, to sum up your feeling of happiness in one word, it can be made up or whatever, ano kaya yung word na yun?
Hold on. Okay, go.
Sige, sabihin mo sa amin.
Kung nakita ko si Jcas?
Hindi ba aburido yan?
Ano yung word
mo? usually pag, oh my God, extravagant. Kasi lagi siyang...
Extravagant!
Kasi lagi siyang, ano yun, maarte, na tipong extravagant.
Correct. Yung,
hi, Max! Yung
suot, yung dating.
Oh, yung suot niya, lagi siyang,
yeah,
laging...
that's a good word. Okay.
Ano-ano.
Definitely not plain.
Yes, okay. Yes. Okay.
So, siguro, nakita kayo, nagkasalubong kayo, nakita mo si J-Cast, Jesse, J-Cast, nakita mo si Jesse, nagkasigaw, wow! Tapos sinabi mo, Jesse, extravagant, di ba? Yan yung sinabi mo pagkat ni J-Cast.
Yes.
So, sabi ni J-Cast, let's get some food, di ba? Medyo ginugutom ako. Okay, so let's get some food. So, para you can also chat a little bit kung saan man kayo pupunta. So, linabas ni J-Cast yung phone niya. Okay, so this is, for example, this is your phone, no? So, I've listed here, and imagine mo na rin na ikaw na rin naglista, you listed a couple of food or restaurants that you want to eat randomly, no? So, meron akong lista dito sa notepad ko. Kung ano mapili mo, well, yun yung imaginary na pupuntahan ninyo na kainan. So, J-Cast, can you please mention any number between 1 and 30?
21,
right?
Yes.
21? Yes. Okay, yes. So, nag-lock yung phone ko. I'm sorry. Ayan. So, punta tayo sa notes. Okay, here's my note. Pupunta tayo sa food. Okay, so there's a list. Nakita nyo ba yung list?
Ah, hindi. Ang haba. Pero
ang haba eh. Ang dami.
May mga numbers. Punta tayo sa 21. Ilapit ko sa inyo. Teka.
Hindi namin makita.
Ano yung number 21?
We can't see it. Eh.
Si direct makita mo ba? Teka lang.
21 is
teka, ayan na. Wait.
Shit. Ano ba yung 21? Direk kita mo? 21 is teka. Si direct baka mabasa
niya. Pizza Hut ba?
21 is wait. Ano to? Sige. Direk ano yung 21 eh? Ano
letter C siya eh. Letter C.
Chocolate
dip
donut Starbucks.
Starbucks. Ayun.
Yes. Oh, chocolate dip donut Starbucks. So, when you look at the other numbers, may Macau, may 7-Eleven, may mga...
Yes.
May mga... Number one is Jollibee. Number two, McDonald's. But it shows 21, which is yung nandun, chocolate dip donut from Starbucks. Okay. Yan. Okay. Okay. Let's use that, ha. Tanayan, chocolate dip donut from Starbucks. Okay. Now... Okay, so you're going to Starbucks. Sabi ni J-Cast, di ba? Sabi niya, let's get something to eat. Kain tayo. Punta tayong Starbucks. Bili ako ng chocolate chip. Dip donut. Okay, yung chocolate donut na yon, di ba? Yung alam ko yung donut yun na may chocolate sa labas, di ba? So, sige, I wanna get that. So, naglalakad kayo. Hanap kayo ng Starbucks. And yung nakakita kayo ng Starbucks. I'm sure every kanto may Starbucks dyan. Di ba?
Oh, kita yes.
Kita ng Starbucks, pumasok kayo. Pumila kayo. Tapos, it's your turn na. Jesse, it's your turn na, orderin niyo na yung chocolate dip donut. Pero syempre, when you order, parang you want it to be personal for the barista. You want to tell the barista's name. Sasabihin mo, "Uy, I want to order this," 'di ba? So, tiningnan mo yung nameplate ng barista. Tiningnan mo yung nameplate. Ano yung nakasulat na pangalan? You can mention any name na pwede maging pangalan ng barista natin.
Si J-Cast or ako
ikaw, Miss Jessie.
Ikaw daw.
Wait, nag-iisip ako. Hold on. Okay, go.
Sige, ano yung name?
Wala lang, bigla nang randomly. Adrian.
Adrian. Nice yes. Name, Adrian. So, ganda it's a guy. Lalaki yes. Na punta nyo. So, since lalaki yon, dapat si J-Cast yung kumuha ng order, no? So, sinabi mo, Adrian, ano nga pala yung orderin mo, J-Cast?
Can I have 2 chocolate dip donuts, please?
Ang arte. Yeah. Dapat say hi, Adrian muna. Hi, Adrian.
Hi, Adrian. I'm J-Cast. Do you know me? Can I have some too? Can I have some 2 chocolate dip donuts, please?
Yan. Nice, no? So, actually, di ba sabi ko sa inyo, I'm gonna resonate something, no? And to tell you the truth, yung ginawa nyo lang kanina are your imagination, correct? But I resonated my morning with you. So you could have chosen any other restaurant, any other food that you can eat, but you chose what? Starbucks chocolate dip donut, right? From Starbucks.
Yes, yes.
So,
yes, yes.
I'm not sure if you noticed, meron akong bag dito sa likod.
Actually,
ko.
I was about to ask eh. Oo.
Yeah. Ayan na naman yung pinawagang.
I resonated my whole morning with you because earlier, I went to Starbucks.
Oh my God, ayan yung
logo. Oh my God.
I went to Starbucks and I ordered something. Let me show you my order. Lapit ko sa inyo, ha. Here's my order. I ordered something here, nasa loob, and I ordered a chocolate dip donut.
Oh my God.
For my breakfast.
Kanina umaga pa yan, ha?
God.
And I'm about to eat this. And you know what's weird?
Siyempre,
teka lang. Dito sa loob.
Meron pang, may pasabog pa siya.
Yeah. Dito, siyempre, lahat ng mga, ano natin, transaction may resibo, no? So I'm gonna show you my resibo.
No, don't tell. No.
What was the word that you were thinking of kanina, Jesse? Yung nakita mo sa JCAS? Kasi may sinulat ako sa resibo. Eh.
Extravagant.
Tinan mo kung ano yung sinulat ko sa resibo.
Stay extravagant. Ako, teka, hindi ko kaya.
OMG! How the?
I will just freeze and not say anything because I again.
You know.
And you know what's more weird and what's more funny? Yung hindi ko alam kung nakikita ninyo no.
What?
Nakita mo ba yung pangalan ng barista nakalagay cashier sa cashier?
Adrian.
Oh my God. It's so detailed.
That was a morning. Na-meet ko si Adrian kanina talaga sa Starbucks na malapit sa amin. And, JCAS, can you please look at the time?
Teka, hindi ko makita eh. Asan na siya? Kikita mo, Jesse?
Direk, anong nakikita mo yung time?
Ito yung binili ko. Kagabi. Direct. Kagabi ko pala ito binili.
Hindi ko makita eh. 7:55 p.m. 7:55
Oh my God!
Teka lang. Hindi ko kaya to.
Alien ka nga! What the? How?
And I posted that yesterday. Hindi ba, sorry, nalito ako, no? Kagabi ko siya binili. Sobrang excited ko. Sabi ko kanina morning, pero kagabi ko siya binili, 7:55 p.m. And I posted this last night for you.
Nandito sa Facebook mo? No?
Nasa stories ko. Ewan ko kung nandun pa, no?
Teka.
Oh my God!
Pero hindi ko nakita. Pumunta ako sa, ano mo eh, sa Facebook mo kanina pa ba't natin stories eh. So, teka lang.
Kidding me?
Wala ko ba sabi?
Stay extravagant.
Jesse, ano masasabi mo? More than a year.
Hulaan mo nga ako. Dahil paano? How did that happen? Paano nangyari yun? Paano? Anong nangyari? Bakit? Paano mo na...
So, ginestimate ko sa inyo yung buong araw ko kung paano ako pumuntang Starbucks. Parang dinala ko kayo step by step. And then, pati yung si Adrian, na siya talaga yung barista noon, no? Kaya nandito, nasa cashier ko. So, si Adrian, yung time, and yung sasabihin mo.
Uy, kailangan mong magka-show dito.
Pero hindi eh, kasi hindi talaga pwede kasi. So,
kasi we were just thinking about it.
May naminipulate mo na ako kanina habang nagka-cardio ako at nagluto ako. Sabi na nga.
Actually, di ba, ang resonate ko is 7:55. And ikaw yung naghanap na ano bang nangyari sa akin nung 7:55? Ah, nagka-cardio ko kanina. Yun.
Pero Jekas didn't even mention to you that. I didn't even mention to you that I was thinking extravagant.
Yes.
Including the name of the barista, which is, yeah, it's just like a random thought. I'm like, ano ba? Biglang, kasi, okay, fine, Adrian.
kasi may superpowers talaga siya. Ano to?
Malamang ito. Are you part of the Avengers? Paano
I wish. I wish.
Ang galing. Wait, kaya mo bang ano? Yung power na yun na tipong magbe-bend yung
hindi ko kaya before I tried pero parang hindi mahirap siya yung telekinesis na tinatawag mahirap
telekinetics wow pero wait okay now I'm curious what about kasi nga sabi mo okay na manipulate mo si J-Cas na 755 what about me the extravagant and the name of the barista
the Adrian
So,
yung Adrian, kanina ko pa siya parang subtle na gina-resonate sa inyo, lumalabas sa isip ko, konti lumalabas sa words. So, pagsabi ko ng A, di ba? Minsan, inaano ko sa interview natin kanina. And yung extravagant, I knew that there's a possibility that you're gonna say that. So, I've been thinking of extravagant since kanina pa. And I've been resonating that with you. So, I knew that you And alam ko na extravagant si J-Cas and I knew na you know him that much to say na, uy, you are extravagant today.
Pero ang dami ko namang pwede sabihin, uy, ang landi mo! Or, ang dami niyang...
No, Jesse, look at this way. Part-time puppet.
Hindi naman paro na to.
Pinapit. Grabe.
Kasi wala akong ma-explain. I'm just gonna say all those things just to make sense out of it because it doesn't make sense to me. Yeah. but it's wonderful. It's extravagant. It's 7:55 PM. Hit ng kape ng Starbucks.
Wow.
Yun ang effect niya.
Oh my God! Ang galing mo siya. Oh my God, shocks! Alam mo, hanggang ngayon, until now, talagang hindi mo kami na-failed to... You never failed to
Thank
amuse
you so
us.
Much. Thank you so much.
May tanong
much.
Ako, That Justin, pleasure. Ha?
Mahal ka bang Mahal ka bang maningil? Alam ba, pucha, parang sarap i-produce nito.
Jesse.
Yes.
Nire-resonate niya sa'yo kanina pa na gusto niya sa US. At nare-receive ko yun.
Si Jesse pwede.
Oh my God.
Sabi ko pa nga, di ba, isa sa mga goals ko yan, yung makapag-perform sa New York.
Oo, nag-resonate. Kasi isip ko, oh, Jesse ha. O yan, pwede yan si Justin. Kasi
mamaya si Miss Jessie gagawa na yan.
We admire and we love all the singers that's coming here. Na minsan naisip ni Jessie na, jumakit kaya ako mag-produce. Pero you are something else. You're different. You're one of a kind. So, dudumugin ka talaga. Kasi, at saka Filipino. Kasi parang, I can't think of any Filipinos who are doing what you're doing.
You're one of a kind. Like, I mean, we interviewed like 350, almost 400 celebrities and people with 360, okay, to be exact, sabi ni Direk. Celebrities, people with inspiring stories. But you're the only person that was a unique talent na ayaw aminin na ano ka, na may power ka.
Na Avenger ka, di ba?
Avenger pala.
Justin, may tanong ako. Yung last ka namin nakita and I feel like right now what's resonating to me, I'm gonna use that word until tomorrow, ha?
Yes. Yeah. Until forever.
Ang feeling mo ba, ang feeling mo mas gumaling ka the last time we saw you?
Yeah, because I still study pa rin eh. So, and I see to it that I still learn something new. Actually, yung pinakita ko sa inyo, yung Starbucks na ano, ngayon ko lang ginawa yun. As in, I custom made this just for you, no? So, I also push myself.
Natin.
Yeah, I also push myself to try to learn new things, try to do new things. So, every time na may ganito.
Wait, sandali ah. Oh, okay. Yeah. Pwede ka ba naming i-hire sa ad agency namin? We have an advertising agency na malaki sa Pilipinas. Yeah. Tapos dito sa US, pinapasok namin eh, na as in, I'm sure kilala mo yun, yung mamaya mag-usap tayo, malaking ano yun. So, pucha, pwede. Yeah. Pwede to, my God.
Di ba na-mention ko, I also do talks, corporate talks. So, pwede, pasok siya. Pwede.
Kukuha tayo ng clients.
Sige, game, yan. Pwede, game.
I-resonate natin. I mean,
pwede ko rin tuguan yung sales force ninyo and yung marketing kung paano gawin yun. Kung paano, para sila na mismo yung gumawa.
Kami yung, oh my God. Kasi the, ano yan eh, I mean, we're the only ad agency ng Netflix Philippines.
Ooh, nice.
Mamaya, usap, tawagan kita ha. Yeah. As uh-oh. In, pucha, pwede ka direkta ka, nakahanap na tayo. OMG! Kasi, if you can like, manipulate their mind to like, sa Credspresso,
or suggest, as, diba?
Ano yan eh, siguro lahat imagine. Na makuha, pucha, lahat na ng big corporate, o sige, mag-usap tayo.
Imagine what else you can do, diba? from this, thinking of extravagant, what if, you can say, make them say yes, diba? Sa mga yeah. offers mo, diba?
Uy, mag-usap tayo ah. Seryoso ako. I'll call you after this. Sige ba? Try mo na ba ang sales? Sales and
yes,
marketing?
Yes, actually, ano forte ko talaga. Sales talaga ako. So, when I graduated, dyan ko talaga na nagamit yung skills ko sa sales and persuasion.
Feeling ko, inano mo ko eh. kasi nag-aharap talaga kami ng ano, sabi ko, gusto namin iba naman, alam mo yun, para kung i-end ba namin ang show or itutuloy namin for the next 2 season.
Or mag-pivot or whatever.
Sa, alam mo yun, parang I have to have Justin Pinyon, you know, like.
And I'm happy and honored na naalala ninyo ako. Maraming salamat.
Siguro, no? Minanipulate mo yun.
Ano naman yun, siguro.
Ay, nako.
I already know.
Totoo, Justin.
Alam ko naman talaga na magaling ka.
Naalala ko, suddenly nakikita kita, bago tayo mag-interview, nakikita kita yung profile mo. Hindi to maybe analytics or your power sa Facebook, yeah. Ha?
Baka ano yun? Baka meant to be?
Oo nga.
Kasi yung Facebook, hindi ko makakontrol algorithm nun. No? Pero kaya, baka.
Ay, nako. Yeah.
Galing. Salamat Ate Pilar Mateo, Ate P, for introducing Justin
Mateo,
Pinyon to
salamat
us.
Po.
Grabe! Uy, tatawagan kita after this. Busy ka ba?
Hindi naman po.
Sige, tawagan kita.
And bago kayo magkaroon ng business... meeting. Bago tayo magkalimutan, bago tayo mag-end, Justin, bago namin makuha yung mga desires of the heart namin, balita ko may yes. show ka. Ang
correct,
pangalan ba nito?
Yeah.
Desire.
Oh, yes.
Kwentuhan
yes.
mo kami, anong concept nito?
Yes.
Di ba sabi ko sa inyo, I am a fan of Broadway shows, of the theater. So, I designed a show na may kinalaman sa theater. So, the title of the show is Desire. So basically, we are going to explore kung saan man nanggagaling yung desire ng mga tao at kung ano yung mga desire ninyo. Diba? So yun yung explore natin buong gabi with a taste of theatrics and theater. Yan. So linagyan ko ng theater feel. So this is a one-man show na may mentalism pa rin. May I will still read minds. Pero mayroong theatrics na may kinalaman. So, I would like to invite our Filipino friends. Kung nandito kayo sa Pilipinas ngayon or may bala kayo pumuntang Pilipinas within the date ng show ko, I would like to invite you to watch my show called Desire. Sa November 25 ito, sa Galeria Lagman, sa Poblacion, Makati lang yon. And I have a special guest. So, ang guest ko is si Vincent Hedan. He is a mentalist also, pero he is from France. Okay, so he's a world-renowned mentalist. And oh, wow. He came from France pa. So pumunta siya dito para dito. Friend ko yon, pumunta siya dito para sa show na yon. And meron din ako invite na juggler, para palate cleanser, si Jethro. He is a juggler naman. And the host of the event is Rene Cruz Jr. He's the comedic genius, stand-up comedian siya. So this is a super, super... fun okay. event, fun show. This is one of a kind. I can attest to that. And I know na hindi pa kayo nakakita ng ganitong klaseng show, Desire. And I also wanted to invite you kasi maglo-launch na rin ako ng podcast ko. Ang pangalan ng podcast ko is Beyond. Yes, Beyond Mind Reading. And sana one of the episodes makuha ko rin kayong guest doon.
Oh my God. Name it.
Yes.
Lagay mo na sa calendar. Kailan? Oh, go.
So the name of my podcast is Beyond Mind Reading where I explore naman yung minds ng mga people na na-interview ko. So this is that podcast is not about me, it's about the guests naman. So parang ipipick natin yung brains nila para malaman kung paano ba nila na-achieve yung mga
na-achieve nila. So it's beyond mind reading. It mag-launch na siya sa November 15. So sana tumutok kayo sa lahat ng mga platforms.
Saan mo recorded ba yung podcast mo, or where is it going to be broadcasted?
Recorded siya, so it's going to be available virtual sa Spotify, sa Apple Podcast, tsaka sa YouTube, nandun din. So we are also going to try to go live sa Facebook kung kaya, pero more on ano talaga siya, more on podcast talaga siya na salita, no? So sana pakinggan niyo, mag-subscribe na kayo ngayon kung nasa Spotify kayo.
Oh my God. Alam mo, okay, game. Sabihin mo lang kung kailan.
Yes.
Game kami para sa
para ma-clear namin, yes, para ma-clear namin yung ano, skeds namin.
Sige po.
Alam mo after nito, after natin mag-usap, tatawag ako talaga yung mga business partners namin. Hoy, guys, ako, hindi pwedeng hindi natin makuha to. Ang galing mo, shit. Baka ikaw lang yung susi namin.
Yeah. Para baka magkaroon din tayo ng stint sa Netflix, ha? O, di ba?
Alam mo, possible yan. Anything is, naniniwala talaga ako sa lahat, possible.
Binanggit
lalo
mo
na eh. Yung with your talent.
Minanifest mo na.
Oo. Yeah. Ako, ang manifesting. Yung, with your powers, hindi pala talent. Powers, nakasama ka talaga ng mga Avengers. My God, maraming
sanong.
Yes. Oo. Send mo sa amin yung mga ano mo, yung mga shows mo, and definitely we will post it sa ano namin, sa Overglass or 2 and personal page namin.
Excited ako, parang circus yung ano mo.
Ang galing mo.
Yung show mo.
Send mo. Oo, habang sort of, yeah. Malapit na. Send mo. Malapit we will definitely post
it. November 25. Sige, so send ko po.
Yung pag ano, pag magkakaroon ng international New York Junction or tour yung show mo na Desire, sasama kami ni Jessie. Ako yung kakain ng bubog.
Oo. Ako yung tatawid naman sa ano.
And kayong, si Miss Jessie yung magiging producer ko doon.
Yun din.
Alam mo, you never know.
Ayan, hiniprotize
you know ka na. You never know.
Hiniprotize ka na, girl. Mag-withdraw ka na
ngayon. You never know. Alam mo rin, wala ko. You never know. Lahat, positive. Anything is possible. Yes. You never know. Baka biglang, sige na, produce na nga natin to. Ang galing ka.
Speaking of shows abroad pala, I'll be at Singapore. Sa March pa naman, pero sa mga makakapanood, imi-meet ko yung mga Filipino friends natin doon. Magkakaroon ako ng mini show for our Filipino friends na nasa Singapore, no? So, abangan lang ninyo yung venue kung saan, pero nandyan ako sa March 4 to 10, yan, within those dates, kasi manonood din kami ng Taylor Swift sa time na yun.
Wait, are you a Swiftie?
Yeah, closeted Swiftie.
Oh my God.
Hindi na, alam mo lang lahat.
Talaga.
Di ba closeted mo na to? Oh my God, nakakatawa ka. Uy, maraming salamat. Oh, itaka ha. Pagkatapos ito, tatawagan kita agad ha.
Sige po.
Sige.
Ano, Justin, thank bago you. Ka na, okay. Before we let you go,
let's go.
Any final message to everybody around the world and invite them again to your show?
Yeah, so first of all, I would like to thank you, Miss Jessie and JCast for having me again. Nakakatawa, naalala ninyo ako, and please, kung gusto nyo ako invite anywhere or back here, please feel free to just message me, or kung gusto nyo lang makipag-usap, makipagkwentuhan, message nyo lang ako, usap tayo. And I would like to thank everybody who watched this episode, and yung sa mga nakinig, nanood, kahit saan man kayo sa mundo. Maraming salamat. I hope you enjoyed it. And please, add me on my socials. I'll just look for my name, Justin Pinyon. Nasa Facebook ako, nasa Instagram ako, nasa TikTok din ako. So marami ako mga videos doon. So please add me. Feel free to share all of my videos. And don't forget my show sa November 25. Punta kayo sa Desire na show ko. And advanced reservation ito. So if you're interested, just message me on my Facebook account, and I'm gonna tell you kung paano kayo makakasecure ng tickets, kasi number of seats lang nito, ay konti lang, no? So napupuno na siya. So please feel free to message me if you want to watch that show. And of course, my podcast is coming out soon, Beyond Mind Reading. And again, thank you very much for having me this morning night. Nag-enjoy ako. And one last thing, your mind is next.
Grabe, you made my night, my more
night. Thank you.
Kaya rin po, you made my mind-boggling, sobra.
Ginising yes. mo yung diwa ko, kaya ngayon pwede ako magkabit ng sofa.
Kami, ano, actually, walang pasok tomorrow eh. So,
yeah, so ano, relax, oo, relax lang.
Bukong pinasok. Hindi, hindi. Kasi ano kami, holiday tomorrow. So, si Jekas naman, sinisipag. Wala, oo. Di ba? Wala, ako wala akong pasok kasi holiday tomorrow eh. Oo. Yeah. Sa inyo hindi. Sa ano, sa government tuba, it's a holiday. So, okay. Kaya buti na lang. After nito, pwede ako magpuyat, mag-quit, mag-ano tayo, mag-usap tayo nito.
Bakit Thanksgiving na ba? Hindi pa Thanksgiving.
Hindi mo. Pa. Ano, tomorrow, it's Veterans Day. It's a Veterans Day. Yes, kaya ganun. Thank you so much, Justin! My God, I will see you definitely very soon.
Yes, yeah. I had fun. Salamat.
Saya, no? Mga taga-TFC subscribers, Diyos ko, nako, invite nyo po si Justin sa mga future events nyo, lalo na sa US, mga binyag na gusto nyo may entertainment, binyag sabi ni Direk, lahat, promise lahat. Talagang hindi kayo mapapahiya, OMG. Tsaka sa wedding natin, invite natin to, ito, para ito. Siya yung entertainment.
Ito yung mapapromise ko sa inyo, mas malupit pag live talaga as inyong nasa harapan ninyo ako. Iba ang experience, yes.
Oh, iba pag live kasi talagang walang trick yun eh, no? Walang, yeah. As in, okay.
You see yung... in front of you, everything you will witness talagang sobrang kakaiba siya.
Oh my God, tapos biglang lilipad yung mga Avengers sa likod na niya.
Nasa likod na pala.
Binuksan mo imagination niya eh.
Oh my God. Maraming salamat, Justin. Okay, JCast, close our show for this morning. Go ahead.
Yes, thank you po mga suki natin, mga kaogat, for watching this episode. Don't forget to share this amongst your family and friends. And also, sa mga suki natin, ang mga TFC subscribers, the Filipino channel all over the world, and mga streamers din natin sa I Want TFC. And huwag natin kakalimutan ang mga pasahero at driver at konduktor natin sa Jeepney TV in the whole Philippines. Oh my God. Idol Justin Piñon, you have mind-boggled us again and lahat na manonood nito. Thank you very much for gracing us with your powers. Kahit hindi mo inaamin na
pleasure,
powers.
The pleasure is mine. Thank you so much. And you're always welcome na to invite me anywhere. Lalo dyan sa New York.
Oh, yes. Ayan, yes.
Malapit na yan. Okay. Jesse, let's have our last cheers for this morning.
Yes.
Yeah, so ito yung cheers ko, yung donut.
Ayan, bagay na bagay yan.
Nung minanifest niya pa simula kagabi, galing. Grabe.
Bagay na bagay itong last line sa ating topic, di ba? Amidst the challenges of life, let's still find ways to be happy. Let's all talk about it. Over a glass or two. Love you, Justin.
Bye.
Thank you.
Thank you so much, Justin. Thank you so much for watching.